โอเคต่อนะครับซาตานก็จะมีข้ออ้างของเขาพยายามทุกวิธีที่จะบอกว่าพระเจ้าไม่อยู่ที่ธรรมพระเจ้าไม่แฟร์พระเจ้าไม่ใช่ความรักอย่างที่พระเจ้าได้ประกาศผู้ที่ไม่เชื่อก็ชอบพูดแบบนี้ด้วยนะว่าโอ๊ยไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่คริสเตียนชอบบอกว่าถ้าไม่เชื่อพระเยซูก็ตกบึงไฟนรกเป็นพระเจ้าอะไรวะพระเจ้าอะไรที่จะทำให้คนต้องถูกหลงโทษในบึงไฟนรกตลอดนิรันดร์พระคัมภีร์บอกอย่างนั้นหรอเราต้องมีคำตอบที่ดีให้กับพวกเขาเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้าที่คนจะถูกพิพากษาหลงโทษเราเห็นอย่างเช่นใน1โทมอธีบทที่2ข้อ3ถึง4ที่บอกไว้ว่าจุดประสงค์หรือเป้าหมายของพระเจ้าไม่ใช่ให้คนหนึ่งคนใดได้พินาศเลยแต่มีชีวิตนิรันดร์ยอห์นบทที่3ข้อ16อีกข้อนึงที่บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่แค่เชื่อในพระองค์นั้นจะรอดแค่นี้แค่เราเชื่อแต่การที่ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้ามันไม่ใช่แค่นั้นเนาะที่เราปฏิเสธพระเยซูแต่คนที่ไม่เชื่อกำลังปฏิเสธความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าและที่พระเยซูต้องถูกตรึงที่ไม้กางเขนและรับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าคนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ยังไงก็จะมีการลงโทษที่สมควรกับพวกเขาเขาปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าตลอดนิรันดร์และการปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าตลอดนิรันดร์ก็ต้องรับการพิพากษาลงโทษนิรันดร์หนึ่งในการพิพากษาลงโทษนั้นคือพวกเขาไม่ตายเพราะในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างไม่ว่าจะทุสวรรค์หรือสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป้าหมายของพระเจ้าคือให้มีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าและตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีทางเลือกพวกเขาก็ต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกแต่จริงๆแล้วคนที่ทำให้เขาถูกโยนไปในบึงไฟนรกคือพวกเขาเองเพราะพระเจ้าได้ประกาศชัดแจ้งว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่นะแรกๆคือพระเจ้าได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่ามีพระเจ้าจริงแต่ถ้าเขาปฏิเสธก็เป็นเพราะว่าเขาปฏิเสธจากจิตใจของเขาเองโรมบทที่1ข้อ18 19บอกชัดแจ้งพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์ให้เขาได้เห็นอยู่แล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาก็ได้เห็นชัดแจ้งแล้วพระคัมภีร์บอกคนที่มีเชื่อพระเจ้าเป็นคนโง่เขลามีหลายข้อในพระคัมภีร์นะครับที่พระเจ้าได้พูดเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเจ้าได้สำแดงพระองค์ให้กับทุกคนแต่เราเห็นนะครับแม้แต่ทูตสวรรค์ที่รู้ถึงพระเจ้าได้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าก็ยังจะกบฏต่อพระเจ้าเราต้องเข้าใจว่าด้วยพระคุณของพระเจ้านะครับพระเจ้าต้องเตือนซาตานก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆซาตานกบฏกับพระเจ้าเราพระเจ้าบอกว่าต้องเข้าไปในบึงไฟนรกพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าได้เตือนแม้แต่คนที่ไม่เชื่อครับก็อยู่บนโลกนี้บางคนก็อยู่70 80 90ปีต้องฟังเรื่องพระคีติคุณสักกี่รอบจนในที่สุดเขาเองต้องตายโดยที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะเขาเองใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธพระเจ้าทั้งที่รู้ว่าพระเจ้ามีจริงทั้งที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางรอดของเขาพระเจ้าช่วยทุกอย่างอยู่แล้วจนกว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้แล้วจิตใจของเราเป็นสนามรบเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกเชื่อพระเจ้าหรือว่าจะเลือกเชื่อตามระบบของซาตานซึ่งเราทุกคนก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแผนการของพระองค์ให้เราและในเมื่อเราได้ฟังแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นความจริงเรื่องพระกิตติคุณเป็นความจริงคนที่มีเชื่อก็ได้ฟังแบบพวกเราได้ฟังแต่ด้วยความเย่อหยิ่งของเขา าไม่รับและถ้าเขาได้นำความเยื่อยิ่งไปถึงสวรรค์เนาะบางคนก็เถียงว่าเอ้าทำไมพระเจ้าไม่ให้ทุกคนได้ขึ้นสวรรค์พระเจ้าเป็นความรักอยู่แล้วและก็เห็นคริสเตียนก็ทำบาปมากมายอยู่แล้วทำบาปของพวกเขาทำไมเขาก็ไปได้ทำไมฉันเป็นอิสลามฉันเป็นพุทธฉันเป็นฮินดูทำไมขึ้นไม่ได้หรอเพราะเขาเองไม่มีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบและเขาเองก็ได้ปฏิเสธถึงพระคุณของพระเจ้าต่อไปนะครับตอนนี้วันนี้ก็จะเข้าถึงเรื่อง faith race drill ที่พูดถึงเป็นการสอนการฝึกหัดตามขั้นตอนที่พระเจ้าให้มีแค่3สเต็ปนะครับทบทวนจากเขาก่อนนะครับถ้าเรามีปัญหานะครับบวกกับบาปทางด้านความคิดคือเราไม่ได้นึกถึงเครื่องมือการแก้ปัญหาของพระเจ้าก็ต้องเกิดความเครียดในจิตใจแต่เป้าหมายของพระเจ้าคือต้องเข้าถึงที่สงบสุขเป็นสถานะที่ถาวรบางทีเราผ่านการทดสอบได้เพราะว่าเราเข้าถึงการทดลองใจการทดสอบเรานึกทันได้ว่าเราต้องประยุกต์พระคำของพระเจ้าแบบนี้แบบนั้นมีความสุขในจิตใจผ่านการทดสอบนั้นแต่จูจูก็อาจจะเกิดการทดสอบอีกก็ไม่ผ่านมันมีตัวอย่างของอับราฮัมนะครับอับราฮัมก็มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากในเมื่อเขาต้องไปช่วยโลดถูกจับจากพวกกษัตริย์เคเดลิโอมาเป็นกษัตริย์ของแถวแคนาอันแถวนั้นแล้วก็จะรวม5กษัตริย์ของ5ประเทศประเทศเล็กๆแล้วในค่ำคืนหนึ่งอับราฮัมก็พาคนของเขาไปประมาณ300คนไปต่อสู้กับพวกเขาและชนะพวกกษัตริย์กับกองทัพที่ใหญ่มากอับราฮัมได้มีชัยชนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานอับราฮัมก็เข้าถึงการทดสอบอีกก็แพ้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าบางทีก็เข้าถึงการทดลองแล้วการทดสอบสามารถชนะได้แต่จากนั้นก็เกิดความเย่อหยิ่งคิดว่าตัวฉันสำคัญก็ต้องแพ้เอลียาก็อีกคนหนึ่งที่บนภูเขาชื่ออะไรนะคาเมลคาเมลขอบคุณครับที่ภูเขาคาเมลเอลียาทำตามที่พระเจ้าบอกและในที่สุดได้พิสูจน์ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พวกบูโรฮิตของบาอาลแพ้ทั้ง500กว่าคนที่กำลังจะเรียกร้องให้บาอาลเอาไฟลงมาเอลียก็ชนะแต่จากนั้นชนะแล้วสุดท้ายก็เกิดความเย่อหยิ่งคิดว่าเราใหญ่แล้วแล้วสั่งให้ฆ่าพวกบูโรฮิตของบาอาลเป็นพวกบูโรฮิตส่วนตัวของเจเซเบลที่เป็นราชินีที่โหดร้ายสุดท้ายเป็นยังไงครับเอลียต้องวิ่งหนีคือถ้าเขาสงบใจนิดนึงเราก็คิดว่านี่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นชัยชนะของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ประกาศและถึงแม้ว่าพวกบูโรฮิตของบาอาก็อาจจะไม่เชื่อแต่ก็ต้องมีหลายคนก็ได้เห็นว่าเอลียาเป็นคนที่น่านับถือสงสัยเราต้องไปเรียนกับคนนี้เอลียาก็ได้สั่งสอนก็เปิดคลาสสอนแต่พลาดโอกาสนั้นก็ต้องวิ่งหนีเพราะเขาทำผิดพลาดล้ำหน้าพระเจ้ามันไม่ใช่แผนการของพระเจ้าที่เขาต้องฆ่าพวกบูโรฮิตนะเขาคิดไปเองมันเป็นฆาตกรรมชัดๆเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บอกให้ฆ่าเขาคิดไปเองและอาจจะคิดว่าพระเจ้าอยากให้เราทำแบบนั้นเพราะว่าพวกเขาก็ทำให้คนของอิสราเอลได้หลงแต่จากนั้นก็เกิดเขาก็ต้องเครียดในจิตใจเพราะรู้ว่าทำผิดและกลัวเจซิเบลจะมาฆ่าเขาด้วยนะแต่พระเจ้าก็ยังดูแลเขาแต่ก็ดูแลแบบเขาต้องลำบากมานานนะครับเวลาเราได้ชนะการทดสอบหรือการทดลองใจต ้องขอบคุณพระเจ้าและเราต้องถ่อมตัวอีกด้วยไม่ใช่คิดว่าเราเก่งในเมื่อผ่านการทดสอบแล้วอาจจะเป็นแค่เราสู้กับบาปของเรามานานมากแล้วในที่สุดแล้วเราชนะในจุดอ่อนของเราได้ก็เกิดความเยื่อหยิ่งว่าเราเก่งโดยเฉพาะถ้าเรามองว่าเราทำได้แล้วเราสำเร็จได้แล้วแต่ดูสิคนนั้นเป็นคริสเตียนนานกว่าเราอีก10ปี20ปีเขายังสมมติจุดอ่อนของนินทาเราเข้าถึงการทดสอบในที่สุดเราชนะได้แต่คนนั้นก็ยังนินทาอยู่โอ้ยเราเก่งนะที่ดีที่สุดนะครับในเมื่อเจอปัญหานะครับเราต้องประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์ซึ่งจะนำให้เราถึงความสงบสุขภายในจิตใจพูดถึงสงครามไฟวิญญาณที่เกิดขึ้นในจิตใจมันแค่ว่าลองมี volition บวกหรือ volition ลบแค่ในเมื่อถึงการทดสอบนั้นเราจะมอบปัญหาให้กับพระเจ้าหรือจะพยายามแก้ปัญหาเองสไลด์ต่อไปนะครับที่ใช้คำว่าหลักคำสอนนะครับผมยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยความหมายของคำว่าหลักคำสอนที่นี่นะครับมีหลายอย่างเช่น the word of God พระคำของพระเจ้าเราใช้พระคำของพระเจ้านำพระคำของพระเจ้ามาถึงเหตุการณ์นั้นแต่มันต้องอยู่ในจิตใจถ้าเราไม่ได้เรียนมาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้เราจะไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับปัญหานั้นยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งเราก็พร้อมเข้าสนามรบถ้ามีแค่มีดเล็กๆจะจัดการกับศัตรูไม่ได้แต่ถ้าเรามีรถถังเราจะมีสิทธิ์ชนะหรือในกองทัพของเราก็มีรถถังมาเป็น50คันมีเครื่องบิน F-18 หรือว่าสมัยนี้ก็ Raptor F-22 เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกก็เหมือนกับเนี้ยคืออาวุธของพระเจ้าที่พระเจ้าให้มามันก็ไม่มีเขตจำกัดพระคำของพระเจ้าสามารถชนะทุกปัญหาที่เรามีได้ถ้าเรานำมาใช้หลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับเราสามารถเรียนผ่าน systematic theology คือศาสนศาสตร์ระบบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสอนในพระคริสตธรรมปกติแล้วเขาจะแบ่งเป็นประมาณ 11-12 วิชานะครับเช่นการศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์การศึกษาเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าการศึกษาเกี่ยวกับบาปเรียกว่า hamartiology เขาจะแบ่งเป็นวิชาแบบนี้หรือสามารถเรียนได้ผ่าน biblical subjects คือหลักคำสอนที่ย่อยมาเป็นวิชาต่างๆซึ่งอาจารย์ผมก็แบ่งมาเป็น500วิชาบางคนก็อาจจะน้อยกว่านั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็มีก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละคนหรือว่าตามพระคริสตธรรมนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถสะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในจิตใจของเราซึ่งหนึ่งใน40นั้นคือการประกอบด้วยพระวิญญาณจำได้ไหมครับมี Operation Z ที่เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้านำความคิดของพระเจ้ามาถึงจิตใจของเราใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนถึงวิญญาณของมนุษย์แล้วจากวิญญาณของมนุษย์ข้อมูลนั้นก็ลงมาถึงจิตของเราที่เป็นนูสเป็นสีกสายของจิตใจจากนูสนั้นเราก็ต้องเชื่อในข้อมูลนั้นแล้วข้อมูลนั้นก็กลายเป็นเอปิโนซิสที่เป็นความรู้เหนือที่เหนือกว่า Operation Z นั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็ให้เราได้เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้านอกจากนั้นก็มีพระสัญญาของพระเจ้าทั้ง 7,000 กว่าพระสัญญาบางคนบอกว่า 6,000 บางคนก็ 7,000 บางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจำกัดคำว่าพระสัญญาอย่างไรนั่นแปลว่ามีพระสัญญาสำหรับทุกสถานการณ์ก็มีคำว่า Epinosis ที่นี่นะครับที่ความรู้ที่เหนือกว่าคือหลังจากที่เราได้เอาพระคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจผ่าน Operation Z หรือการปฏิบัติการ Z นั้น พระคำของพระเจ้าพร้อมที่จะถูกนำมาใช้และเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าให้มันเป็นหลักคำสอนพระคัมภีร์ในจิตใจของเราอันนี้ตามระบบที่ผมได้เรียนนะครับแต่ว่าอาจารย์คนอื่นจะมีระบบของเขาแต่ที่สำคัญก็ต้องเน้นคำว่าระบบนะครับเพราะว่าถ้าเรียนแบบไม่เป็นระบบมันก็ยากเหมือนสมมติเราจะต้องไปเรียนวิศวกรรมที่มหาลัยนะครับแต่อาจารย์ก็สอนไม่ได้เป็นระบบเดี๋ยววันนี้ก็มีคนนี้มาสอนอีกวันนึงก็มีคนนึงสอนวันนี้สอนเกี่ยวกับสร้างสะพานอีกวันนึงคนมาสอนเกี่ยวกับสร้างตึกหรือว่าสร้างคาร์บูเรเตอร์ในรถหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการไฟฟ้าต่อไฟฟ้าถ้าแบบเรื่องนี้เรื่องนั้นเราไม่เก็ตต้องเป็นระบบและที่ผมชอบเน้นนะครับคือต้องมีการทบทวนบ่อยๆเพราะในที่สุดต้องจำลูกผมเรียนโฮมสกูลนะครับจะมีบางอย่างในสมุดของเขาเขาต้องจำเพื่อผ่านการสอบแต่ผมก็รู้อันนี้จากประสบการณ์ที่ผมได้เคยอยู่ที่โรงเรียนแค่จำไว้เพื่อได้ผ่านในข้อนี้เพราะว่าข้อมูลนี้หลังจากอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันก็ไม่มีประโยชน์ในชีวิตของเราบางทีมันแค่ความรู้เล็กน้อยเมืองนี้ในประเทศนี้มีประชากรสักกี่คนต้องจำไว้ในช่วงสั้นๆเพื่อได้ผ่านข้อสอบนั้นแต่ในที่สุดก็ไม่มีประโยชน์แต่ในเรื่องชีวิตไฟวิญญาณทุกอย่างที่เราเรียนเราไม่รู้เมื่อไรเราจะต้องถูกการทดสอบในเรื่องนั้นถึงสำคัญมากที่เราต้องทบทวนหวังว่าทุกอย่างที่ผมได้สอนสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงบางทีตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรแต่ในที่สุดก็เราหวังว่าจะได้เห็นมันเป็นแค่ชิ้นหนึ่งของจิกซอจิกซอใหญ่นั้นที่เป็นแผนการของพระเจ้าเดี๋ยวขอให้เราพักผ่อน5นาทีแล้วจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่เรียกว่า faith based drill นะครับอันนี้เป็นการที่สามารถพัฒนาความเชื่อให้เราเข้าไปถึงอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ